su jumis sveikinasi Tadas Paškevičius ir jūs klausote Duzefua Eurovizijos tinklalaidės. Lygiai prieš savaitę aptarėme svarbiausią Eurovizijos atrankų sezono įvykį, lietuviškosios Eurovizija.lt finalą, ir palikome neapdiskutuotas keletą naujai išrinktų dainų dar iš praeitos savaitės. Šią savaitę išgirdome dar keletą eurovizinių kūrinių ir žiūrint į tai, kokios tai šalis, atrodo, kad nusimato labai darbinis epizodas. Vokietija, Moldova, Estija, Danija, Belgija, Lenkija, San Marinas ir Kroatija. Šios šalis turbūt neskamba kaip sąrašas, kuris masintų kiekvieną klausytoją, bet pasistengsime visą tai atpirkti žaismingomis įžvalgomis. Ir kaip taręs tai padaręs, pristatau kolegą Luką Kačiušį ir kolegą Luką Gylį. Lukai, papasakok, kaip su Kačiu ir žavingomis damomis praleidote šeštadienį?
Šis šeštadienis buvo gana įdomus, todėl kad mes nusprendėme pasirinkti vakarui tokią neįprastą veiklą, neįprastą bent jau Vilniui, Vilniaus centriniai daliai ypač. Vienas baras pavadinimu Suojikai, kuris turi tokį konceptą įdomų, jis ten šiek tiek žaidžia ant nostalgijos, gėrimus daro į stiklainius, kaip ir sako pavadinimas, ir jis šventė savo gimtadienį būtent vakar, ir ta proga koncertavo bare ne kas kita, o grupė Žentai. Tai nežinau, jeigu jūs šita grupė nieko nesako, tai turbūt nieko ir stebėtino, nes ji buvo populiari prieš kokius 20 metų sveikinimų koncertuose. Ir iš tikrųjų tas pasirodymas buvo toks įspūdingas, nes labai mažoje erdvėje jie sugebėjo pasistatyti savo sceną, pradėjo nuo savo geriausių dainų, buvo su juodais kostiumais ir baltom lakierkom abu muzikantai. Viskas vyko taip profesionaliai, kad jie vidury savo pasirodymo nuėjo persirengė į languotus kostiumus, ir tada jau užkūrė visų didžiausių lietuviškų estrados hitų popuri, kur tiesiog dainos žinomos ėjo viena po kitos ir visi tiesiog žmonės šoko, buvo ir traukinukai ir visa kita ir ten ko tik nebuvo. Ir iš tikrųjų, ką aš norėčiau pasakyti iš to koncerto, kad man atrodo, kad šita idėja buvo labai pavykusi, kad turbūt ne patys Žentai jie nesitikėjo, kad pilnas baras jaunimo sugebės taip įsijausti į tai, ką jie daro ant scenos, ir kur net nebuvo kažkoks ironiškas balius, tai buvo žmonės, kurie nuoširdžiai pagavo tą jų vaibą ir iš tikrųjų buvo labai smagu. Ką čia, gal tu turi ką pridėti?
Jo, aš tai turiu, man irgi buvo labai smagu, aš tiesą pasakius labiausiai džiaugiausi pačia Žentų reakcija, nes buvo toks epizodas, kai jie tik atėjo ruoštis. Iš jų veido mimikų buvo galima spręsti, kad jie galvoja maždaug, okei, kur mes čia patekom, ar čia tikrai mums vieta, bet man atrodo, kad iš publikos reakcijų sprendžiant vėliau, tai ir jie patys labai pagavo tokį tūso vaibą, pavadinkim, bet kas mane labiausiai nustebino ir ko aš dar nebuvau girdėjęs, tai kad jie įvardė save kaip plataus spektro muzikinė grupė Žentai. Na, matyt dėl to, kad kaip Lukas vakar pastebėjo, jie kaip ir daugelis senosios kartos atlikėjų nesibodė skolintis iš savo kolegų įvairių kitų žinomų dainų, tai mes vakar ten ir Rondo, ir Kastytį Kerbedinę kartą girdėjom, žodžiu, buvo toks balius iš širdies ir dar su alumi geriamu iš Slojiku, taip sakant.
Ką čia, ar tarp tų pasiskolintų dainų gal netyčia buvo ir Silvestro Luktelk?
Ne, Silvestro Luktelk nebuvo, bet man turbūt labiausiai įsiminusios eilutės iš vienos dainos, aš dabar tiksliai neprisiminsiu, kaip jį vadinasi, bet ten ant keturių vėžlys ropoja, ant keturių saugų ir stabilų. Ten maždaug daina apie važiavimą dviračiu ar mašina.
Motociklu ten buvo.
Motociklu, va.
Kačiai, tu rašiai prieš laidą, kad norėsi rento, ar ne rento, bet savo išvalgomis pasidalinti apie Silvestrą. Aš tave bandžiau meniškai užvesti ant to, dabar man tenka tą daryti jau nebemeniškai, o pakankamai tiesmukai. Tai pasidalinktomis įžvalgomis apie Silvestrį, nes aš bijau dar ką nors klausti apie žentus, o tai ir taip jau kokias 5 minutes kalbam apie tai.
Tai čia, žinai, ne tiek gal apie patį Silvestrą, kiek apie patį Lietuvos Eurovizijos atrankos finalą, nes praeitą savaitę negalėjau dėl sveikatos, sakykim, dalyvauti podcast'e ir pasidalinti įspūdžiais. Visų pirma, norėčiau pasidžiaugti Lietuvos pasirinkimu. Man atrodo, kad į konkursą važiuoja geriausius šansus turinti daina. Gal ji, sakykim, daliai publikos nebuvo ten pati mėgstamiausia, ar pasirodymas neatrodė geriausiai, bet aš manau, kad su viso pagarba Shower, bet Luktelk yra daina turinti geriausius šansus Eurovizija šiemet iš visų dalyvausių Lietuvos atrankoje, bet jeigu galima taip trumpai, tai turėčiau dar tiesiog keletą įžvalgų apie patį konkurso finalą. Tai be galo pasiteisinęs sprendimas, man atrodė, viską daryti Klaipėdos Švyturio arenoje ir man atrodo, kad kuo toliau, tuo labiau Lietuvoje tikrai labai apsimoka daryti Eurovizijos atrankų finalus tokiu areniniu formatu, nes tai yra, na, matome ir iš balsų skaičiaus ir turbūt transliacijos žiūrimumas vėliau tą parodys, nežinau, yra išėję duomenys, bet tai yra ažiotažą keliantis įvykis, žmonės nori tai gyvai pamatyti ir, na, tai yra šventė, tai kodėl reikia riboti kažkaip, daryti tik studiją, manau, kad arenų formatą puikiai galima taikyti ir toliau. Kitas dalykas, na, neteko jau kelis metus turbūt matyti tokio stipraus finalo. Pernai taip, mes turėjom, pavadinkim, didesnę konkurenciją finale tarp top 3 atlikėjų, bet šiemet visa produkcinė kokybė finalo, tie patys pasirodymai, nu, man atrodo, kad ten kiekvienas iš jų buvo ganėtinai neblogai išdirbtas ir tikrai buvo verta bent jau pasižiūrėti, aš nekalbu apie tai, kad čia negėda. Ta prasme, tikrai nebuvo gėda, buvo visiškai, visiškai normalus europinio standarto finalas, sakyčiau, ir netgi ten kokie tie patys Silsenso, nu, tu galėjai juos žiūrėti, tu galėjai iš jų juoktis, aišku, taip toliau, bet viskas tenai buvo daugiau mažiau ok ir jeigu taip net reikėtų gan drąsiai pasisakyti, aš sakyčiau, mūsų finalas turbūt yra vienas tų, kuriuos Europoje gal net labiausiai verta pažiūrėti, na, jeigu jis vyksta arenoje, pavadinkim, studijinė versija, jinai žinoma turi trūkumų. Na, o kalbant apie rezultatus, man atrodo, daugiau mažiau viskas išsidėliojo logiškai. Aišku, Shower labai nustebino, sakyčiau, didžiausia šių metų atrankos staigmena, maloni staigmena, kas liečia antrąją lentelės pusę. Sakykime, kad viskas išsidėliojo daugiau mažiau dėsningai ir na, kažkokių didesnių priekaištų aš komisijos ir žiūrovų preferencijom šiuo atveju neturiu. Tai toks trumpas intrapas iš manęs.
Baigėsi ir praėjusią šeštadienio fiestą Klaipėdoje, baigėsi ir vakarykštis jūsų vakarėlis su žentais, o apie tai, ką reikia daryti prieš vakarėliui pasibaigiant, dainuoja Belgijos atstovas Eurovizijoje Tomas Mišelis Mustenas arba tiesiog Musti su daina Before the Party is Over. Kačiai, ar po vakarykštės fiestos Slojikose geriant rytinę kavą nori įsiklausyti Belgijos dainos?
Nežinau, man tai visai gal ir noris. Man patinka Belgijos daina šiuo metu. Neveltui turbūt ir lažybininkų prognozėse jinai yra ganėtinai aukštai. Sakyčiau, kol kas man turbūt tai yra stipriausia baladė šiais metais. Turbūt galima ją pavadinti balade. Aišku, keli elementai. Tai visų pirma, tikrai labai geras balsas. Man pasirodė be galo stiprus, malonus ausiai labai, nes kartais yra tokių balsų, kurie stiprus, bet jį klausyti yra tam tikra kančia. Šiuo atveju taip tikrai nėra. Na ir ta baladė, jinai tikrai yra ganėtinai modernaus skambesio, ne kažkokia pasenusi, nuvalkėta, tai yra tikrai 2023-2024 metų tendencijas, pavadinkime, atitinkantis kūrinys. Matant vaizdo klipą, aš sakyčiau, daina turi labai daug potencialo ir tame, kad greičiausiai bus pastatytas tikrai efektingas ir gerą vaizdą formuojantis pasirodymas. Tai kol kas iš mano varpinės Belgijai tikrai skrieja labai daug teigiamų balų ir manau, kad reali kandidatė, sakykim, kovoje dėl top 5, tai tikrai.
Lukai, o ar tu matytum Belgiją tarp favoritų?
Turbūt taip patizinsiu jau, kad iš tų naujausių išėjusių dainų man turbūt tik Belgija yra tokia, kurią aš matyčiau konkuruojant dėl tų aukščiausių vietų gero pasirodymo pastatymo atveju. Aišku, blogo pasirodymo pastatymo atveju, kurio aš gal net ir nesitikiu šiais metais iš Belgijos, tai tikrai galėtų atsidurti kažkur toje pilkojoje zonoje, kaip tenai visos Senek buvo tenai, kur po to galų gale daug žadam, bet net ir nepatenka, net ir pritrūksta kažko. Man ta daina, aš jau sakiau, tik tai ją išleidus, kad nu buvo daug hypo tikrai tenai tarp eurofanų, ten sakė, kad čia Belgija bus gerai, tas atlikėjas tenai labai stiprus ir taip toliau. Pradžia dainos absoliučiai neįtikino, atrodė kiek nuobodoka ir, nu taip, nežinau, atrodo baladė, paima tą pirmą priedainį ir tas pirmas priedainis toksai labai flat, nu toksai neišsprokstai nieka, bet aišku, daina parašyta taip, kad jau užauktų į jos pabaigą. Ir pabaigoje man visai patinka netgi tas toks atsikartojantis elementas, kuris dainuoja kažkaip ten I've got my soul on fire, I'm gonna make moves tonight. Ir tas motyvas iki pat dainos pabaigos vis kartojasi. Ir man kažkaip atrodo, kad ta daina tokia yra labai gera. Jinai gali sužavėti ir baladžių fanus, bet ir tuos žmonės, kurie nelabai mėgsta baladžių, nes ten yra toksai, nu tai nėra tokia jau visiškai tradicinė baladė, tai turi tokios stipraus pop kūrinio elementų. Ir aš manau, kad čia bus vienareikšmiškai labai saudus vaisius komisijoms, o dėl žiūrovų, kaip likimas duos, manau, kad ir žiūrovai gali nemažai subalsuoti. Tai manau, labai geras Belgijos pasirinkimas iš tų tokių dainų, kurios yra ateina, kurios nėra nieko išskirtinės, ta prasme, kad savo žanras kitoks, kurios nėra nacionalinėmis kalbomis, tai yra mažiausiai va tai, ko aš tikiuosi ir iš tikrųjų nenuvylė.
Man irgi Belgijos daina patiko, galbūt vienintelė tokia problema, kurią aš matyčiau su ją, kad ji šiek tiek lietokai įsivažiuoja ir kai aš jas pirmą kartą klausiau, ta daina išėjo dieną po to, kai išėjo Lenkijos daina ir į Lenkijos dainą buvo daug tokių neigiamų ar atsargių reakcijų ir klausydamas Belgijos dainos, aš kažkur jau ties viduriu pradėjau galvoti, gerai, visi hypina Belgiją ir kritikuoja Lenkiją, bet kuo šios dainos skiriasi? Ir tada atėjo ta paskutinė dainos dalis, apie kurią kalbėjo ir Lukas. Ir tada tu supranti, kodėl tokia daina, kodėl tokia paraiška galima hypinti. Man jį patinka, aš tos dainos klausiau visai nemažai, tikrai matyčiau daug potencialo komisijų balsavime, dėl žiūrovų, nu vat, galbūt šitas dalykas, kad jį lietokai įsivažiuoja, gal galėtų turėti problemų, bet per daug neišsiplenčiant, aš irgi matyčiau Belgiją tarp favoritų. Savaitės pradžia sužinojame ir kas atstovaus mūsų mylimai kaimyniai Lenkijai. Tai bus ne kas kitas, o Aleksandra Katažina Ola Vilgomas arba Luna su kūriniu Tower Bokštas. Man šį atlikėją patinka vien todėl, kad mokėsi Tadeušo vardo muzikos mokykloje, bet ar tokių sentimentų turi ir Lukas Gilys?
Man šita daina patiko ir patiko turbūt dėl vienos vienintelės priežasties. Aš turbūt matau vieną aiškę paralelę su viena muzikos grupe, gana žinoma, tai yra škotijos grupė Churches. kuri atlieka beveik tokią pačią muziką. Skambesys, balso, tembras, viskas yra labai stipriai panašu. Tos atlikėjos man patinka, tai šiuo atveju natūraliai patinka man ir Lenkija. Labai labai radijui draugiška daina, tokia radijui įvairiems grojarašiams, bet nežinau, ar aš ją matyčiau taip gerai pasirodančią ant eurovizinės scenos. Mačiau tokių pastabų, įdomių, kartai šita daina tokia, jinai yra tokia smooth, tokia lygit, sakykim, tokia gerai išpildyta, kad kartais net atrodo, kad prie jos koks dirbtinis intelektas būtų prikišęs nagus. Ir, nu, iš tikrųjų, man kažkaip sunku būtų matyti, kaip šita daina The Tower bus pertikta žiūrovams, kaip ji bus pertikta ant scenos. Bet iš tikrųjų, vėlgi, kaip ir sakiau, man ta daina primena tai, ką aš visai mėgstu, tai yra ta būtent Churches. Ir tebūnie Una, tebūnie toks įdomesnis balsas, šiek tiek įdomesnė spalva. Ir nors iš pradžių man irgi atrodė, kad čia Lenkai, Jėzų, kokia nesąmonė, kodėl jie į tą popsą vėl eina, jiegi tiek turi daug įdomių variantų visada savo pasirinkime, iš kurių gali pasirinkti ir nustebinti, ir jie vėl eina su kažkokiu popsu. Bet, kaip ir sakiau, šitą dainą aš netgi prisijaukinau paklausyti ir dabar vis įsijungiu, taip kad man patinka, ką siūlo Lenkija, bet aš daug iš jų galbūt ir nesitikiu.
Aš gal nebūčiau toks optimistiškas kaip Lukas. Nu, aš nesakau, kad Lukas čia labai optimistiškas buvo, bet Lenkija man geriausio atveju paliko vidutinį įspūdį, pavadinkime taip. Aš iškart turiu pripažinti, kad Lenkijos atrankoje aš turėjau savo favoritę dainą ir jį nelaimėjo, tai buvo Poliorku Amaretto. Tai mūsų tinklaraščio narių simpatijų surinko, na, bet jau nesvarbu. Pakalbėkime apie Luną. Tai Lunos daina, viskas su jie kaip ir būtų tvarkoj, bet aš nelabai įsivaizduoju, kaip reikėtų pastatyti kažkokį tai įspūdingesnį pasirodymą ant Eurovizijos scenos, kad šita daina turėtų bent kažkiek didesnių šansus, na, pavadinkime, išeiti į finalą ir ten, na, aš manau, kad tikslas jai visgi yra išeiti į finalą, didelių vilčių kažkokių aš ten nedėčiau dėl gero rezultato finale, bet aš tokią dainą, na, geriausiu atveju įsivaizduočiau, kai aš ateinu apsipirkti maisto produktų į parduotuvę ir jinai skamba kažkur parduotuviai, aš ramiai kraunusi produktus į savo krepšelį, man šita daina praskamba ir aš ją užmirštu. Viskas. Didžiojoje Eurovizijos scenoje, aš nežinau, ten turi vykti tigrų kautynę su vikingais, kad aš kažkaip labiau atkreipčiau dėmesį į šitą dainą. Ji iš savęs nėra bloga, bet aš manau, kad jinai, na, yra toks visiškas fileris, foninė muzika, kurią tu galbūt pasileidi kažkada, kai pas tave namuose vyksta draugų vakarėlis, jūs tarpusavyje kalbat, na ir šalimais kažkas tokio skamba, bet tikrai nėra žmonių, kurie, va, nudžiunga, kai pradeda groti šitą dainą, pradeda pagal ją šokti, ją dainuoti ir taip toliau. Ne. Ir manau, kad Eurovizija čia turbūt yra vienas svarbiausių momentų. Ta daina turi būti pagavi. Na, catchy, vadinkim. Bet šita daina nėra tokia. Jinai skamba neblogai. Viskas su jie ten lyg ir normaliai, bet jinai neturi jokio pagavumo elemento. Ir man atrodo, kad tai turbūt ir bus jos didžiausia problema. Balsas, visa kita, man atrodo, kad ten kaip ir normaliai nematau nieko, prie ko būtų galima prikipti. Bet Lenkai tikrai turėjo šansų išsiųsti kažką įdomesnio ir man atrodo, kad visgi įdomumas pastaraisiais metais Eurovizijo, na, yra tas kabliukas, ant kurio labai užkimba ne tik komisijos, na, bet ypač žiūrovai, o to Lenkija šiemet neturi.
O žiūrovų paramos Lenkijai reikės, todėl kad jie dalyvaus pusfinalyje. Ir pusfinalyje nuo praėjusių metų yra tik žiūrovų balsavimas. Ir apibendrinant iš esmės ir tai, ką jūs sakėt, nes aš turbūt dėl visko pritariu, ši daina man patinka. Man patinka, kad ji yra šių metų Eurovizijos grojaraštyje, kai ji nuskamba, aš jos neprasuku. bet ar aš už ją balsuosiu? Tikriausiai ne. O tai kas tada už ją balsuos? Kas, jeigu ne mes? Ašgi pristatydamas Lenkiją sakiau, mūsų mylima kaimynė. Galbūt reikėtų Lenkijai pamastyti, kad reikia neprileidinėti visokių radio žmonių, renkant Eurovizijos dainą.
Ir rinkti V kolorku amaretto. Ale tvoje oči, v kolorku amaretto, robil by mnie rzeczy, których nikt nie robił wcześniej. Oči, v kolorku amaretto, widzą by mnie co... Aš noriu, kad mes dar kartą pakartotumėm tą pavadinimą, nes tai turi likti istorijai.
Tai ne tik liks istorijai, aš pasiūliusiu pabaigai su tą dainą ir užbaigti laidą. Dabar jau įsiduosiu, iš esmės nebeliks intrigos, bet taip ir bus. Kaip be būtų keista, bet šeštadienį vyko vos vienas finalas. Vieni šią šalį pavadintų Euroviziniu bėdžių šalimi, mes jį vadiname Euroviziniais hipsteriais. San Marinui šiemet atstovaus pernai Ispanijos Benidormo festivalyje žibėję ketvirtą vietą užėmusi grupė Megara su daina 11 valandų 11 minučių. Ačiū, skalėje nuo 1 iki 11. Kiek balų duotum San Marino?
Nu gal kokį 2,3. Būsiu labai specifiškas. Nežinau, man visiškai neprilipo. Man buvo labai keista žiūrėti. Aš suprantu, kad yra tokio itališko roko ten vaibas. Nu tas skambesys toksai gal ir rokei, pavadinkim taip. Bet vaizdas ant scenos, sorry, V kolorku amaretto. Ale tvoje oči, v kolorku amaretto, robil by mnie rzeczy, których... Tu tikėjais, kad va būtų galima išspausti kažką įspūdingo tokio, gal šiek tiek cringe, bet labai įdomiai susižiūrėtų. Čia yra tiesiog nepatogu žiūrėti, bet man buvo tikrai nepatogu žiūrėti ir ta visa vizualika... Visas vaizdas ant scenos, kažkaip man labai labai neprilipo. Aš įsivaizduoju, kad esant kitam vaizdui ant scenos, galbūt ne tokiam ryškiam, ne tokiam keistam, ekstravagantiškam pavadinkim, man būtų patikę labiau. Bet dabar aš galbūt nelabai supratau visos idėjos ir man pasirodė gan kičiška ir gan neskoninga, dėl to aš San Marino šansus vertinu skeptiškai, kad ir kaip man patinka šiaip itališka muzika, bet...
Šį kardėje ispaniška.
Jo, ai, ispaniška, Atsiprašau. Tai va, žodžiu, nelabai. Nelabai ir nieko negaliu padaryti.
Aš siūlyčiau šiek tiek atsiriboti galbūt nuo gyvo pasirodymo, todėl kad vis dėlto San Marino scena... šiek tiek tokiai kultūrnami neša ir kamerų darbas lygiai taip pat buvo toks, kaip, turime ten 5 kameras, kažkaip kažką nufilmuojam. Nėra jokios dinamikos, kuri turbūt būtų reikalinga tokiam pasirodymui ir iš to ir išeina, kad bendras vaizdas ant San Marino scenos atrodė tikrai prastai. Bet atsimenant, kaip ši grupė pasirodė pernai Ispanijos atrankoje su daina Arkadija. Man tas pasirodymas patiko ir galvoju, jeigu jie tada sugebėjo surengti gerą šou, kodėl jie negalėtų to paties padaryti Eurovizijos scenoje, tik atstovaudami San Marinui. Pasirodymas man irgi nepatiko. Žiūrėjau vaizdo klipą. Vaizdo klipas atrodė šiek tiek morališkai pasenęs. Toks kokį įsivaizduočiau, kad 2011-aisiais būtų galėję nufilmuoti tokia jau seniai pamiršta grupė kaip LMFAO. Kokias Sorry for Party Rocking. Jeigu netyčia kas matėt ir tą klipus, manau, galbūt sutiksite su manimi. Bet... pati daina man visai patiko, aš jos paklausiau net kelis kartus Ir ypač paskutinis priedainis mane vežė, bet problema ta, kad dabar jeigu reikėtų man ją kažkaip paniniuot, atkartot, aš to nesugebėčiau padaryti. Nors man regis pernai paklausęs Arkadijos, tos pačios grupės dainos Ispanijos atrankoje, aš ją atniniuot, atkartot, turbūt galėjau jau po pirmo paklausimo. Gili, ar kaip San Marino garbės pilietis, nejauti gėdos dėl šio pasirinkimo?
Oi, San Marinas, ką mes be jo darytumėm Eurovizijoje? Jie kiekvienais metais sugeba nustebinti kažkuo, tu niekada nežinai, ko laukti iš jų, tai gali būti slovakiško viduramžių roko grupė, tai gali būti koks nors pasaulinės klasės operos muzikantas, kuris siekia atgaivinti savo karjerą, tai gali būti tiesiog grupė Bavarija po dar 10 metų, bet matysim, ar taip įvyks. Šį kartą ispaniškas rokas, kurio šiaip tai jau mes nelabai matome Eurovizijoje tokio kaip žanro. Kuo aš galiu visai pasidžiaugti, kad San Marinas, turiu tokią pagrįstą nuomonę, kad net kartos praėjusių metų scenarijaus, kai Pick Jacks surinko 0 pua pusfinalyje, o todėl, kad Ispanija balsuoja jų pusfinalyje ir aš manau, kad turėtų duoti tikrai balsų ir gal net į didžiąją pusę. O šiaip iš tos dainos aš tikėčiausi ir daugiau, nes man kažkaip atrodo, kad gerai susiklošus aplinkybėms jį gali ir pakovoti ir dėl patekimo į finalą. Nes tai tikrai yra įdomi daina, tai yra tranki daina. Šiuo metu visa taip tokia kaip ir tradicija, tokia kaip ir idėja yra, kad dauguma šalių siunčia trankesnės dainas, o mažiau šalių renkasi jau tokias lėtesnės arba tradicinės dainas. Tai irgi ta tokia nublankimo, čia nėra jokio referenso į blanką, kuri galbūt atstovaus San Marinui po keleto metų, nublankimo grėsmė egzistuoja. Bet aš manau, kad labai džiaugiuosi to, kad San Marinas turėjo italų grupę, dabar turės ispanus, tokio kaip ir internacionalo šiek tiek padavė, o pati daina man tai graži, man patinka net ir įvaizdis galbūt, tos rožinės spalvos, jeigu tai didelėje salėje atrodys skoningiau, aš siūlyčiau palikti tą visą spalvų gamą, jinai visai gražiai žiūrisi. Ir žinoma, sėkmės San Marinui, nes man atrodo, kad ta daina man dar šį sezoną kažkiek kartų skambės galvoje tikrai.
Paskutinė šalis iš šios savaitės, kurią aptarsime, yra Kroatija. Ji mums iškrėtė tikrą šunybę, nes sugalvojo atranką padaryti sekmą dieną, bet kadangi atrankoje Dora kaip ir yra labai aiškus favoritas ir netgi kontrfavoritas, manau, kad vis tiek mes galime pakalbėti apie tai, kaip mes įsivaizduojam, kad viskas bus ir kaip mes įsivaizduotume, kokių rezultatų galėtų Kroatija pasiekti, jeigu favoritas laimėtų. Ir jeigu netyčia viskas sugrius ir įvyks kitaip, tai kitą savaitę pašnekėsime dar kartą. Tas favoritas yra Marko Purišičius arba Baby Lasagna ir jo daina vadinasi Rim Tim Tagi Dim. Dėl šios dainos Kroatija pakilusi net į trečią vietą pagal lažybininkus, nors įprastai tai šalis, kuri gali pakilti nebent į trečią vietą nuo galo pusfinalyje. Ar matytum rimtim tą gydim laimint Euroviziją?
Kroatija tai čia tokia visiškai savaitės tema atrodo, nes labai labai daug minčių visokiausių buvo apie tą dainą, todėl kad ji tarsi Feniksas pakilo į favoritus. Ir tikrai labai labai daug balsų žada Baby Lasagnai pergalė net Eurovizijoje. Ne va, tai yra pilnas paketas, ko reikia Eurovizijoje. Žiauriai skambi, tranki, tokia pagaunanti daina su geru įvaizdžiu, su charizma ir visa to, ko reikia. Man net kiek yra keista ir aš nežinau, aš pavyzdžiui nejaučiu to hypo dėl Kroatijos. Man atrodo, kad trečia vieta pagal šansus laimėti, tai tikrai yra kiek perspausta. Logiškai Kroatijos daina yra toks paketas, kuris man turėtų visiškai patikti, nes tokias dainas aš įprastai palaikau. Šis variantas manęs nepagauna. Nežinau, kokia tiksliai to priežastis. Man atrodo, kad tai yra todėl, kad tai yra tiesiog per daug panašu į Kerijos praėjusių metų dainą. Nesakau, kad tai yra visiškai taip tapatu, nesakau, kad čia jau yra tokie tiesioginė sąsaja ar kopijavimas, bet visa ta nuotaika man perteikia. Ką turėjo Kerija? Turėjo tokį irgi skambų numerį, kuriame buvo maišyti keli žanrai. Čia turime beveik tą patį. Kerija turėjo unikalumą, kuris tarsi visą kitų metų kryptį net nulėmė savo pasirodymu. Čia yra irgi šokimas ant to paties traukinio, o nėra tai, ko mums vėl norisi. Tai yra, kad atsirastų kažkas dar unikalesnio, ką mes galbūt turime su kai kuriomis kitomis šalimis. Vėlgi ten mačiau, kad daug kas rašo ir apie tai, kad į Kerija čia ir stilius panašus, ir atlikėjas turi keisti tikrai savo stilių, nes tos jo didelės rankovės tenai išpučia ir čia atrodo jisai kaip atlikėjas Jere. Bet tenai mačiau, kad kroatai labai aršiai ginčijosi dėl to, nesakė, kad atlikėjas yra iš Umago ir čia yra Istrijos tradicinė apranga ir jinai tokia yra, kokia yra ir čia jūs nieko nepakeisite. Man atrodo, kad aš dar galiu kiek prisijaukinti labiau šitą dainą, nes aš šiandien jos dar klausiu ir man taip, nu, visai skamba tas Rimtim Tigidim, tu kažkaip pasižiūri, tas kūrinys tikrai atrodo gerai parašytas, jis ir turi ir tą idėją, atlikėjas kalba apie išvažiavimą iš namų, tokie, ten daug tokių tradicinių motyvų, kroatams dėl to labai patinka, žinom, mačiau komentarų ir iš kroatų emigrantų visokių, kad jam šita daina viskuo primena namus ir taip toliau. Tai vėlgi, aš matau daug ženklų, kad kroatai gali išsirinkti šitą dainą labai nesunkiai, bet ar man atrodo, kad čia yra Eurovizija laimintis numeris? Aš kad ir kaip norėčiau, kad Kroatija laimėtų Euroviziją, įvyktų Balkanuose, atsiras nauja šalis, kuri laimėjo Euroviziją, bet man kažkaip nesinorėtų galbūt, kad šita daina laimėtų, nes jeigu Kerija liko antras, o šitas, nu, Balkanų Kerija liktų pirmas, tai man čia būtų arti nesusipratimo.
Šita diskusija dėl rankovių man šiek tiek primena vieną diskusiją, kuri vyko prieš 2 metus. Taip, galbūt kroatai ir teisūs, kad tos rankovės yra tradicinis Istrijos drabužis, bet o kas tai žydos ir kam tai rūpės Europoje? 22 metais San Marinas delegavo Akilę Lauro, labai daug kieno pirma reakcija buvo, nu čia labai panašu į Moneskin. Ir tada atsirado žmonių, ką jūs šnekat, jūs nieko neišmanot apie Italijos muziką. Akilė Lauro pradėjo visą šitą daryti dar prieš Moneskin, kai Moneskin po stalu vaikščiojo. Koks buvo Europos atsakymas? Taip, mes nieko neišmanome apie Italijos muziką. Jeigu mums atrodo, kad tai kažką atkartoja, tai net jei tai nėra taip, tai yra to atlikėjo bėda. Nieks neišsiaiškins per tas 3 minutes, ar atlikėjo rankovės yra kerjiškos ar istriškos. Iš esmės, visiškai pritariu tam, ką pasakė Lukas. Man irgi atrodo, kad na, tai nėra kažkokia kopija ar jo labiau koks nors plagiatas to, ką darė Kerija. Bet aš įsivaizduoju, kaip šita daina, scenarijų, kaip šita daina atsirado Eurovizijoje maždaug taip. Baby Lasagna pernai žiūrėjo Euroviziją ir pagalvojo, ha, šitaip galima Eurovizijoje, mesgi darom panašiai. Davai ir mes pabandykime su mūsų stiliaus muzika. Kerija, taip, jis buvo unikalus, jis supina 2 žanrus, bet iš kitos pusės tai, ką apskritai groja Kerija, tai nėra kažkas tai antiek originalaus ir nepakartojimo, kad jį, kad reiktų tyčia bandyti jį atkartoti. Bet tie, kurie groja panašią muziką, staiga sugalvojo, kad jiems reikia eiti Euroviziją. Tas pats nutiko Nyderlanduose, Jost Kleinas, kuris labai greitai pristatys savo dainą, tiesiai šviesiai pasakė, kad jis į Euroviziją norėjo išvykti todėl, kad pernai gerai joje pasirodė Kerija. Tie patys Suomiai siunčia labai panašią dainą ir man atrodo net Estija, kurią mes šiandien pasiliksime desertui ir aptarsime paskutinę, taip pat renkasi labai panašų kelią. Ir nors šiaip man vat tokia muzika kaip Kerijos Eurovizijoje patinka, nes tai drasu ir panašiai, šiuo atveju man tai atrodo kažkur matyta. Ir ta daida man, nu, nei iš tolo netraukė to lygio ir to hypo, koks buvo pas Kerija. Ir šiaip, jeigu daina man nelabai patinka ir ji yra labai aukštai vertinama, galbūt net keliama į trečią vietą, aš ją, aišku, pradėčiau, įprastai pradedu heitinti. Bet Kroatijos aš negaliu heitinti, ne todėl, kad ten gyvenau, o tiesiog todėl, kad, nu, niekaip šita daina niekaip nepateks į trietuką. Jokiais būdais, jokiomis aplinkybėmis. Jau pradedant nuo to, kad gyvas pasirodymas tai šiaip buvo siaubingas, nes tas atlikėjas nelabai į mikrofoną padainuoja. Kažkur skaičiau, kad tai buvo apskritai pirmas jo gyvas pasirodymas karjeroje. Nu, nežinau, ar čia labai saugus ir teisingas pasirinkimas siūsti atlikėją, kuris vieną kartą gyvenime gyvai pasirodės.
Aš tik noriu paaiškinti, bet kaip tai paaiškinti? Man čia yra turbūt vienas didžiausių mindfuckų, kokie aš esu girdėjęs Eurovizijos atrankų istorijoje. Eurovizijos fanų hypinamas favoritas, kur ten kai kurie sako, kad čia bus landslide pergalė, ko mes žinom, kad to tikrai nebus. Išrinktas kaip atsarginis Doros atrankos pasirodymas, atrankos, kuri prastai būna siaubinga, jie šito pasirodymo norėjo net nedėti į savo atranką. Jie, būtent Baby Lasagna pateko į atranką tik todėl, kad viena atlikėja ar atlikėjas Žaža, man atrodo, vadinasi, atsisakė dalyvauti. Šitas numeris rimtim tigidam buvo atsarginė daina, pirma už brūkšnio. Tai ir ji va taip va pavergė Eurofanų širdis ir po to paaiškėjo, kad tas visų vaikų favoritas net nėra ant scenos dainavęs. Man tai čia yra kažkoks kosmosas, čia tik Kroatijoje turbūt tai įmanoma.
Nu čia panašiai kaip jeigu Lietuvoje žinai Marius Petrauskas būtų atranką laimėjęs šiemet, bet nežinau, jis bent jau buvo dainavęs, bent jau keletą kartų ant scenos, kiek mačiau, bet kalbant apie Kroatiją, nu, labai keista situacija. Pripažinkim tai, kad jeigu mes išgirstam faktą, kad atlikėjas šiuo metu vat, pasirodo pirmą kartą ever gyvai ant scenos, tai ar mes iš vis jį galim vadinti atlikėju? Ta prasme, nu, jis tada geriausio atveju yra muzikos kūrėjas. Aš nežinau, ta prasme, ar šiais laikais muzikos industrijoje yra galima gyventi vien iš įrašų pardavimų, kas nelabai egzistuoja turbūt Balkanuose dideliu mastu. Na gerai, ten yra Spotify, Apple Music perklausos, už kurias gal ir galima gauti kažkokį honorarą, bet tikrai nelabai daug. Nu, tai žodžiu, čia tegul jau kratai patys pas save išsiaiškina, bet vis tiek šita situacija skamba kaip anomalija. Kalbant apie Baby Lasagna ir jo dainą, aš galiu pasakyti, kad man nėra taip blogai, kaip čia dalis piešia. Ta prasme, viskas ten yra daugiau mažiau tvarkoj, bet aš gylio įžvalgai labai noriu pritarti. Tai yra tiesiog visai kitas lygis, negu pernai metų Kerija. Kerija buvo absoliučiai autentiška, gaivališka, nerealiai pagavu, labai energinga. Čia, man atrodo, yra tokia gan vidutiniškai pavykusi mimikrija. Mimikrija, jeigu čia klausytojai gal kažkas nėra susidūrę su šituo terminu, nu tai čia yra stengiamasi pamėgdžioti, pavadinkim. Bet taip gal ne iki galo sėkmingai. Nu, gali žiūrėt, gali klausyt. Ritmas pagavus. Žodžiai gal irgi tokie visai kabinantis ir kokiam Balkanų turbo folko tūse. Vat šitą dainą aš puikiai įsivaizduočiau, tikrai publika šoktų, tikrai būtų visiems labai smagu, viskas ok. Nu bet nei ten vaizdas ant scenos atrankos pusfinalyje buvo kažkoks labai įspūdingas man, nei atlikimas, nu bet ir pati daina yra tokia, kur jinai nėra to lygio, man atrodo, kuri galėtų pretenduoti į dainą laimėtoją Eurovizijoje. Taip, aš manau, Kroatija tikrai bus finale su šita daina, nes nu, čia eurofanai yra užsihypinę iki nežinau kokio lygio, bet nežinau, produkcinė kokybė, man atrodo, yra per žema tam, kad šitas pasirodymas galėtų būti laikomas kažkokiu tai rimtu pretendentu į pergalę. Ir nežinau, jeigu Kroatija, tarkim, laimėtų šių metų Euroviziją, aš visgi likčiau labai nusivylęs, nors ir jaučiu gan didelę simpatiją šiaip šiai valstybei.
Nu ir žinai, čia šneka, kad va, finalas čia pagerins dar pasirodymą jisai, o jeigu Eurovizijos pusfinalį, tai jis bus dar geresnis, o Eurovizijos finale jau tikrai ištrauks visas natas ir čia bus geriausias pasirodymas.
Jo, per savo ketvirtą ever gyvą pasirodymą, kas gautųsi Eurovizijos finalas, jis jau ištrauks visas natas, viską padarys, ištaškys Europą ir ten parveš pergalę į Zagrebą. Aš noriu pamatyti, aš čia juokauju, aišku.
Aš sakau, kai matėm tą pasirodymą jau pusfinalio, nu tai kažkaip sakau, nu labai įdomu man bus matyti, kas bus toliau, nes nesu matęs jau tiek tokio atrodo, nu tokio, kad tik būtų geriau, Įprastai, kai jau kažkas neištraukia, mes ir sakom, fui čia, nemoka dainuoti ir einam toliau, kaip sakoma.
Kai aš žiūrėjau jo gyvą pasirodymą, mano pirminė reakcija maždaug po pirmos minutės buvo, o dieve, kad greičiau visą tai baigtųsi. Ir tada įvyko visiškai priešingas dalykas. Aš šiandien iš ryto, ruošdamasis laidai, pažiūrėjau grupės Let 3, kurie jau pernai pasirodė Eurovizijoje su daina Mamas čia. Šių metę Doros paraišką jie vėl dalyvauja ir yra antri favoritai po Baby Lasagnos paraišką Baba Roga. Kai pamačiau Let 3 pasirodymą, mano reakcija buvo visiškai priešinga negu po Baby Lasagnos. Aš nenorėjau išjungti po pirmos minutės. Aš po 3 minučių norėjau įsijungti dar ir tada dar ir dar. Ir visą tą laiką, jau kiek buvo likę iki laidos, aš tiesiog baba roga. Gili, kaip manai, ar Let 3 nebūtų geresnis variantas negu Baby Lasagna?
Mano kuklia nuomonė būtų, čia vėlgi, tu man atrodo labai tinkamai Let 3 įvardyje kaip kontrfavoritus, nes jie iš tikrųjų pagal koeficientus, pagal viską atrodo šiuo metu antri sekmadienio rytą, bet nu, labai daug nepasitenkinimo kiltų, jeigu Let 3 laimėtų tenai. Man atrodo, kad kas būtų laiminga, tai tik kažkokia vat, nišinė Kroatijos dalis, kurie jos būtų subalsavę ir tiek. Mane tai... Sakau, man čia yra tas atvejis, kai kontrintuityviai atrodo, kad be jokių kažkokių loginių paaiškinimų norisi tos pačios grupės antrus metus iš eilės, atstovaujant tai pačiai šaliai. Vėlgi ta daina nuo Mamas čia skiriasi, yra visiškai kitokia, bet yra tokia jokinga, tokia įdomi, tas pasirodymas veikia tiesiog. Pasirodymo gale mes matome iš 2006 metų Kroatijos Eurovizijos atlikėja Severina, kuri atrodo lygiai taip pat gerai, kaip atrodė 2006-aisiais. Tai aš čia, kai su Justu Buivydu persimečiau keliais žodžiais, aš jam sakiau, ko aš labiausiai noriu dabar, kad tas Let 3 atrodo yra priimtinas tokiai mažai nišiniai daliai fanų, kad aš dar noriu, kad va tam pasirodymo gale ten ant scenos būtų ir Severina, ir Marijus Mikutavičius, ir jie ant scenos padarytų, nu, kažką legalesnio, nei kad žadėjo daryti 2006-aisiais, ir to liktų, tai suprastų lygiai 30 žmonių visoje Europoje, kas čia įvyko ką tik, ir jiems būtų juokingiausias momentas Eurovizijos istorijoje, o visi kiti tokie sakytų, nu, nežinau, čia paskutinė vieta, last place, null poa. Bet jo, tai aš labai palaikau Let 3, man tiesiog ta daina, nu, vat man jinai yra įdomi. Aš nežinau, tegu mane užmėto Baby Lasagnos fanai, bet man yra nauja, man tai atrodo, kad tai irgi yra vis tiek unikalu ir tokiu, vat, tokio kokybiško joke entry, nors atrodo, turim daug ko, kas yra vadinama joke entry, bet va čia yra tas jau tikrasis ir man jau tokio norisi.
Kas nežinote, tai 2006-aisiais spaudos konferencijoje LT United vienas iš šešių, Marius Mikutavičius, pasakė, kad jeigu Lietuva laimės Euroviziją, tai jis permėgos su Kroatė, su Severina. O jis tai pasakė todėl, kad keletą metų prieš tai buvo pasirodęs vaizdo klipas, kaip jį mylisi su savo vaikinu ir jisai, man regis, pats ir nutekino tą vaizdo įrašą ir kažkas Eurovizijos spaudos centre Atėnuose tą įrašą paleido per didelį ekraną. Tai, aišku, Severinai buvo antra gėda po jau to paviešinto įrašo, bet jį tikrai nepasimetė. Ir paklausta, ką jin galvoja apie Marijos Mikutavičius pasisakymą, jį pasakė, kad pas Mikutavičių geras skonis. Kačiai, ką tu įsivaizduotum Lit 3 pasirodyme, kokių elementų dar reiktų pridėti? Gal ne tik Mikutavičių, bet ir Mamontovą pastatyti? Ir kaip manai, ar tai yra geresnė tai, na, nei Baby Lasagna?
Na, aš manau, kad Lukošiaus šokis ten gal visai neblogai dar susižiūrėtų, nes čia irgi toksai elementas, kuris man atrodo, kad ir Lit 3 vyrukam pakankamai patiktų ir gerai susižiūrėtų visoje jų pasirodymo estetikoje. Nu, tik tai dar Lukošių reiktų kažkaip aprengti gal įdomiau, nes jis praeitą kartą šoko tiesiog su kostimo, šį kartą gal, nežinau, traktoristo aprangą, kokią jam reikėtų užmesti. Neįsivaizduoju, bet man atrodo, kad Lit 3 tikrai padarytų daug kažką įdomiaus, negu kad Baby Lasagna čia šiuo metu bando padaryti ir, taip sakant, jam gal ne iki galo čia viskas gaunasi. Tai aš kažkaip už Lit 3 ir manau, kad jie gal būtų, na, nepavadinkim saugesnis pasirinkimas Kroatijai, bet tikrai įdomesnis ir daug autentiškesnis.
Jo, mes nenorime, kad Kroatija atkartotų praeitų metų Suomijos, mes norim, kad Kroatija atkartotų praeitų metų Kroatiją. Štai taip, štai tokie mes esame hipsteriai ir neformalai. Mes sergame už kontrfavoritus, nes esame kontr eurofanų kultūros atstovai.
Mes už tradicinę Kroatiją.
Taip, o šiaip įsivaizduojat, jeigu iš tikro susijungtų LT United ir Lit 3, tai čia žiauri gerai išeitų, nes būtų LT ir Lit 3 United. Toks šiek tiek kalambūras. Gerai, nuo labai linksmų temų atėjo metas atsigręžti į praėjusio savaitgalio laimingosius ir nuo ko būtų įdomiau pradėti, jei nuo didžiausių pastarojo meto nelaimelių. Tai yra Vokietijos, kuri jau ten nesuskaičiuojama kartų iš eilės liko paskutinė. Jei atstovaus Isakas Guderianas arba tiesiog Isakas su daina Always on the Run. Kačiai, kaip manai, ar pavyks Vokietijai nutraukti nesėkmių seriją?
Manau, kad neliks paskutinė Vokietija. Gal čia drąsi prognozė, bet nu nėra ten tai blogai. Ta daina lyg ir turi savy kažkokios tai energijos, kuri tikrai va, atrodo tave pagauna ir norisi gal ir pajudėti labiau ir taip už širdies netgi, sakyčiau, kažkiek pagrėbė. Atlikėjo balsas irgi, sakyčiau, yra labai geras, man pasirodė labai stiprus ir aš nežinau, aš paklausęs Vokietijos dainos, aš net antrą kartą dar norėjau paklausyti visai. Vadinkit mane gal visiškai neturinčio skonio muzikai, bet nu, aš nemanau, kad tai buvo kažkas labai blogo, bet man atrodo, kad Vokietija dabar jau turi tą sindromą, kad jeigu jinai nori nelikti paskutinę, jinai turi išsiųsti kažką geriau nei tai. Ta prasme, ji turi išsiųsti kažką geriau nei vidurkis, nes, na, matyti jau yra kažkoks tai visuotinis europiečių susivienijimas ar Vokietijos ignoravimas ir tiesiog norėdami gauti daugiau balų, jie negali sau leisti išsiųsti tiesiog paprasto vidutiniško pasirodymo, į ką šitas visai dvelkia. Matant, koks buvo statiškas pasirodymas Vokietijos Eurovizijos atrankos finale, aš sakyčiau, kad jeigu jie kažką panašaus parodys ir Malmėje, tada Vokietija greičiausiai liks, na, paskutinė arba bent jau paskutinių trejetukė. Tai kadangi daina man dar yra visai nieko tokio ir aš matyčiau ją gerai suskambant, labai linkėčiau Vokietijai pagalvoti apie tai, kaip būtų galima kuo geriau išpildyti pasirodymą ir, taip sakant, nelikti tik tai kažkokiu tai pilku 3 minučių epizodu šių metų Eurovizijos didžiajame finale. Nes pasistengus, manau, tas rezultatas tikrai gali būti geresnis nei ten paskutinė ar prieš paskutinę vietą. Bet kol kas tikrai neatmetu šanso, kad taip gali būti.
Aš viską, ką noriu pasakyti apie šitą dainą, sudėsiu į citatą. Pirmąją eilutę iš šios dainos. I'm nothing but the average. Aš esu tiesiog vidutiniškas. Nežinau, kodėl reikėjo pradėti dainą būtent tokiais žodžiais, bet Vokietija tokiais ir pradėjo. O kaip sekasi vidutiniškoms dainoms Eurovizijoje? Ir jeigu jos yra automatinės finalistės, jos lieka paskutinės. Gili, kokį tu rezultatą pranašautum Vokietijai?
Tokį patį, kaip ir jiems jau kartais būna įprasta. Jamesas Newmanas Embers, tai yra beveik taip tapatu, ką šiemet siunčia Euroviziją, manau, pagal savo visą dvasę ir potencialą. Gal atsiras, kam patinka, ir manau tikrai atsiras, bet tai negalės galų gali išgelbėti jo rezultato. Ir aš sutinku su tuo, kad vokiečiai turbūt neteisingai išsirinko. Jie turėjo labai neblogą vokalinį pasirodymą. Rykas su daina Auboj buvo toks pasirodymas jų atrankoje. Ir aš iš tikrųjų pagalvoju, kad vokiečiams norint kažkiek atsitiesti, jiems reikia pradėti daryti tiesiog tokius dalykus. Kokią turim sistemą šiuo metu? Pusfinalyje balsuoja žiūrovai, finale balsuoja komisija ir žiūrovai. Matėm pernai, kad buvo labai geras toks glamūrinio roko gabalas, nieko ten nepadėjo. Dugnas. Tai siūskit pasirodymą, kur būtų tiesiog blizgėtų viskas vokale, galų gale susirinksi tą top 10 iš komisijos ir bus nuo ko atsispirti. Tai aš manau, kad čia buvo tokių galimybių šiais metais ir jomis nepasinaudota, o šitas paprastas toks primityvus popsas nieko gero nepasieks ir nuolat labai jau didelės sėkmės atveju aplenks kažką finale, bet šiaip neprižadu tikrai.
Nuo I'm nothing but the average iki in the middle praėjusį šeštadienį atstovai surinko ir Moldova, kuri jau 5 metus iš eilės suka jau matytus Eurovizijos scenoje atlikėjus. 20 ir 21 metais tai buvo 2006 Moldovai atstovavusi Natalija Gordienko, 2022 tai buvo 2005 ir 11 Moldovai atstovavę Zdopšis Dup, 2023 tai buvo 2012 Moldovai atstovavęs ir 2013 pritariančiuoju vokalistu buvęs Paša Parfenijus ir dabar Moldovai vėl atstovaus 2007 Eurovizijoje dalyvavusi Natalija Barbu su daina In the Middle per viduriuką. Gili, tu netgi mūsų Duzepua čiate esi užvadintas moldaviškojo popso mylėtojos, man regis, kažkas tokio. Bet esmė ta, kad kai mano ekrane užsidega užrašas Moldova, ties messengeriu žinau, kad Lukas Gilys parašė į Duzepua čiatą. Kokios tavo reakcijos į Moldovas pasirinkimą?
Moldova mėgsta, kaip ir sakėjai, atkartoti, tai yra siūsti tuos pačius atlikėjus daugiau nei vieną kartą. Mėgsta dovanuoti tuos tokius visiškai bangerius, kurie yra televauto tiesiog susirinkimo priemonės ir kurios tai daro ir darys. Bet mėgsta kas kažkiek metų nusiųsti ir kažką tokio visiškai neipatingo. Man atrodo, kad tai, kad daugelio fanų topuose Natalijos Barbu daina yra paskutinė arba arti gavo, parodo, kad galbūt ir visai 6 metais mes jau ir neturime tų tokių tikrai prastų dainų, nes man atrodo, kad ta daina In the Middle, nu, ji nėra katastrofiška kažkokia bloga. Ji yra paprasta popso daina, kuri kiek dvelkia tais tokiais 2007-aisiais, kai jinai dalyvavo pirmą kartą Eurovizijoje, turi tą tokią įdomesnę pabaigą su tuo visu tokiu leitmotyvu, kur ten, kai tie smuikai pasirodė ir tenai tas žodžiai dainos baigėsi ir tiesiog dainavo atlikėję tą tokį pragrojimą, bet nu, aišku, Moldovos finalo scena gan juokingai atrodė, turiu pripažinti, jeigu tai atrodytų ir didžioji Eurovizijai, taip pat tai būtų nu, labai blogai Moldovos šansams patekti, bet žinoma, tenai Moldova kaip ir visada pagerins tą pasirodymą, bet aš didelio potencialo nematau. Man atrodo, kad tai yra tiesiog pernelyg daina pasmerkta tokiam paskendimui tarp kitų dainų, ji primena tas senesnės Eurovizijas, ji net ir neįsimenanti, sakyčiau, po kelių tokių paklausimų, tai man atrodo, kad Natalija Barbu šiemet turės tiesiog tą gana užtikrinto nepatekimo tikriausiai vietą, nes kažkas ją tiesiog turi užimti. Ir aš nežinau, ar čia padės tas kažkoks tai toks, ar kultūrinis balsavimas vadinamasis, man atrodo, kad nelabai.
Moldova turi tokią savybę, kad jeigu jis siunčia linksmas etniškas dainas, jai visada sekasi gerai. Jeigu ji bando būti kvazivakarietiška ir siūsti kažką tai tokio šiek tiek mandresnio ir rafinotesnio, dažniausiai išeina, kiti nepatenka į finalą, galbūt iš tų pastarojo dešimtmečio paraiškų vienintelė Aliona Moon buvo išimtis, bet tai vėlgi buvo daina rumunų kalba. In the middle pasirodymas taip. Nu, pradėkim nuo to, kad vien techninės galimybės Moldovoje yra praktiškai nulinės. Aš jau kalbėjau apie tai, kad San Marino atrankos nugalėtojų pasirodymas buvo nekoks, bet ten bent jau stambių planų buvo per visą pasirodymą. Aš žiūrėjau Moldovos pasirodymą ir man pagrindinis dalykas, iš tikrųjų, kuris labiausiai domino, buvo kaip atrodo vat, Natalija Barbu praėjus 17 jau metų po jos pasirodymo Eurovizijoje. Ir aš to nesužinojau, man reikėjo eiti pasižiūrėti jos Instagramą, todėl kad per visą pasirodymą nebuvo nei vieno stambaus plano. Vien tik tais bendri planai, tik iš skirtingų šonų. Tai tu taip niekada nepastatysi pasirodymą, kuris tave įtrauktų. Man reikės, kad to priežastis galėjo būti tai, kad jie turbūt neturėjo techninių galimybių kitaip padaryti, nes aš neįsivaizduoju, kodėl kitaip būtų galima tyčia pastatyti pasirodymą, kuriame nebūtų nei vieno stambaus plano. Ir klausant Spotify tos dainos, man ji nepasirodė tokia bloga. Ir žinant turbūt svarbiausia Eurovizijos taisyklė, niekada nenuvertinkit Moldovos, aš neskubėčiau nuvertinti Natalijos Barbu šansų patekti į finalą. Kačiai, ką tu manai, ar tau ta daina yra per viduriuką, ar žemiau, ar aukščiau?
Aš gal dėčiau ją šiek tiek žemiau nei viduriukas. Man atrodo, kad vėlgi mes čia šiandien nemažai kartų minėjom žodį autentika ar autentiškas. Man atrodo, kad šitas pasirodymas ir šita daina visgi nėra autentiška Moldovai ir tai galbūt buvo bandymas, kaip sakė Lukas, šiek tiek pabūti, paimituoti vakarų Europą, vakarų Europos šalių muzikos tendencijas ir aš manau, kad dėl įvairių turbūt istorinių, kultūrinių ir visų kitų priežasčių Moldovai tas iki šiol nelabai sėkmingai išeina. Ir tie pasirodymai, tos dainos, matosi, kad jie šiek tiek pritemti, tokie dirbtiniai, ne iki galo tikra ir, na, akilesniam žiūrovui, pavadinkime, tai negali nekristi į akis, o bet kuriam kitam žiūrovui galbūt tai tiesiog nesusižiūrės pakankamai skoningai ir nesusižiūrės pakankamai kokybiškai. Tai man atrodo, kad čia turbūt yra šių metų Moldovos pasirinkimo didžioji problema. Aišku, Malmėje galbūt visas vaizdas atrodys šiek tiek kitaip, nes kamerų, scenos, filmavimo, apšvietimo galimybės, pavadinkime, bus visiškai kitos. Bet man atrodo, kad šita daina galbūt iš savęs net neturi tokio didelio potencialo, kad ten būtų galima išspausti jau kažką tokio, kas tikrai atrodytų labai išskirtinai ant Eurovizijos scenos. Tas vaizdas, kurį mes matėme Moldovos atrankoje, na, jo buvo prastai nufilmuota, gal netrodė labai įspūdingai, bet, na, tai buvo tvarkingas, estetiškas pasirodymas, pavadinkime taip, bet tuo pačiu jame yra užkoduotas ir labai didelis nuobodumas, statiškumas, ir tai greičiausiai neleidžia tikėtis, kad didžiojoje Eurovizijoje mes pamatysime kažką kardinaliai kitokio, kas tuo pačiu leidžia tikėtis, kad ir tų balų tenai tiek iš komisijos, tiek iš žiūrovų turbūt nebus jau papildomai labai daug. Pati daina iš savęs, nu ką žinau, tokia, 6 iš 10, nieko ypatingo, man atrodo, Moldovai tikrai sekdavosi geriau. Nu, aišku, mes dar pamatysim šių metų rezultatą, bet aš neprognozuoju jo labai gero, bet man atrodo, Moldovai sekdavosi tikrai geriau, kai ji nebandydavo būti kažkuo kitu, jis siūsdavo tai, kas, na, geriausiai bent jau mūsų suvokimu ir reprezentuoja Moldovą, Moldovos kultūrą, ir tada tas rezultatas išeidavo absoliučiai neblogas. Šiuo atveju aš manau, kad gali, labai gali būti, kad bus ne taip gerai.
Savo paraišką praėjusį šeštadienį išrinko ir Danija. Jei atstovaus Etiopijoje gimusi Ana Saba Likė Olenšlėga, arba tiesiog Saba su daina Sand, smėlis. Mūsų Sabas žaidė 11 numerių, Eurovizijos pusfinaliuose reikia patekti bent tarp 10 geriausių numerių. Kačiai, kaip manai, ar Danijos Sabai pavyks tai padaryti?
Manau, kad ne. Man pasirodymas ir daina, nu, pasirodė perdėm tokie neįsimintini. Turbūt čia galiu išduoti ir vidinę mūsų čato paslapti, kad mes iš pradžių net buvom pamiršę aptarti Daniją šios dienos epizode, matyt, tai yra ganėtinai iškalbinga. Nu, aš tai gal apibūdinčiau šitą pasirodymą kaip tokį ir dainą kaip tokį skandinavišką, bet ne ta prasme, kad tai yra skandinaviškas popsas, čia Eurovizijos kokybės standartas ar taip toliau, bet tai yra tokia, pavadinkim, saugus variantas, toks ramus, pernelyg niekuo gal neišsiskiriantis, kokybiškas ganėtinai, bet man atrodo, kad tas laikas, kai tu siunti saugų variantą ir tikiesi vat, patekti į Eurovizijos finalą su kažkokiu tai, na, pavadinkime, tradiciniu europietišku popsu, kuris yra ten neblogai parašytas, nu, tie laikai jau yra praėję. Ir dabar norint kažkokį rezultatą bent jau geresnį išlaužti, tu vis tiek turi atsivežti kažką savotiško, kažką įdomesnio. Tai taip turbūt su Danija ir bus, kad jie pasirodys, turbūt prisimins jos pasirodymą nelabai daug kas ir dėja mes šios Skandinavijos valstybės finale nepamatysime, bet ką ten žinai, visko gali būti. Šiemet pusfinaliuose ta konkurencija nedidelė, tai ten per kokį fuksą gal ir iššoks į 9 ar 10 vietą, bet aš tam daug šansų asmeniškai neduočiau.
Aš kažkaip iš vaikystės buvau pripratęs, kad Danija visada yra stipri valstybė, bet Eurovizijoje, bet kažkaip pastaruoju metu atrodo gan smarkiai nusivažiavusi. Man patiko 2021 daina, bet ji turbūt lyko nesuprasta. Šitą dainą turbūt suprasti yra paprasčiau, bet kalbant apie patekimą į finalą, žiūrint į antrą pusfinalį, jis nėra jau toks silpnas ir žinant, kad balsuos tik žiūrovai. Nežinau, kaip seksis Danijai, bet vieną dalyką tai aš tikrai galiu pasakyti. Tas scenarius, kad Lorin laimi Euroviziją, Eurovizija vyksta Malmėje ir tada kitais metais keliasi į Kopenhagą, ties vat, Danijos dėmenių šiemet ir sustos ir nepasikartos, tai kas įvyko 2012-13. Gili, kaip tau Danijos daina, matau, kad džiovoji, įdomu ar dėl jos, ar todėl, kad dar sekmadienio rytas?
Abu variantai, manau, šiuo atveju teisingi. Visiškai sulūžo tas mitas Danijos kaip pajėgios eurovizinės šalies. Nuo pat 2008 ir kitenai 2009-2010 tiesiog buvo vienas geras gabalas po kito, galima net ir dar ankstesnius vaikus atsiremti, čia nuo brolių Olsenų viskas prasidėjo ir iš tikrųjų dabar ta Melody Grand Prix tai iš esmės tiesiog tapo viena neįdomiausių atrankų, kurios beveik niekada nebeseku, net nebandau turbūt susipažinti su dainomis, kurios būna patekusios į finalą. Šita daina tai man tokia iš karto matau su kuo palyginti, toks palyginimas, kurį turėčiau šitos dainos, tai yra Tusė, Voices ir tik tai dar šiek tiek prasčiau. O ką turėjo Voices, tai nu, visišką feilą Eurovizijos finale, visiškai neatitikusius lūkesčius ir parodymas Švedijai, kad jūs gal nebesiūskite tokio fasto popso. Nu, įprasto, sakykim, tai popso. Aišku, Švedijai išsiuntė vėliau ir laimėjo Euroviziją, o mes čia likom tik tai šnekėti toliau. Bet Švedijai laimėjo, aišku, dėl Orin, o ne dėl žanro. Taip kad viskas, ką pasakiau, turbūt ir atsiremė į šitą mintį, kad tai yra Tusė, tik tai galbūt netgi laiptelių žemyn ir tai nelabai, manau, turi šansų kažką nuveikti. Nesant komisijos balsavimui, tai gali būti iš vis sunku patekti į finalą, sakyčiau taip.
Tusės pavyzdys labai geras, todėl kad jis į finalą su komisijomis 21-aisiais pateko gana užtikrintai, žiūri balsavime užėmė 6-ą vietą, bet žiūrovų balsavime Tusė liko tik 10-as ir tik 4 balais aplenkė Belgija, kuri liko 11 tų metų žiūrovų balsavime, tai praktiškai galima sakyti, kad Tusė į finalą pateko tik todėl, kad tai buvo Švedija. Danija neturi pavadinimo Švedija, nes Danija yra Danija ir tai galėtų būti signalas, kad čia šaliai bus tikrai sudėtinga. Gerai, desertas pabaigai. Vis minus ir pulup, kurie atstovaus Estijai su daina, aš iškart sakysiu lietuvišką pavadinimą, mes tikrai nieko nežinome apie tuos narkotikus. Gili, ar savo išvalgas galėtum pradėti nuo to, kad perskaitėtum, kaip ši daina vadinasi estiškai?
Nendes narkotikumidės eitėme kiulmidagi. Man turbūt bene vienas įdomesnių dalykų šitoje dainoje yra tai, kad joje yra minimi žali leis čipsai. Tenai vienas iš atlikėjų dainuoja liktais, kad apie tai, kad nevartoja narkotikų, kad vat pas mus vakarėlėje tik tai žali leis čipsai. Ir net jeigu neklistu, tai yra jau Eurovizijos už taisyklių ribų, kiek esantis prekinio ženklo minėjimas ir jie kažkaip nemačiau jokio patvirtinimo dėl to, bet lygtais bandys keisti į žodį leis, į žodį leib, kas reiškia duona estiškai. Sakyčiau, kadangi vis tiek niekas nesupras, ką jie ten dainuoja, tai absoliučiai neturi jokio skirtumo ir apžaidimas toks gal ir neblogas. Šita daina, nu, aš labai džiaugiausi, kad ji pateko. Ar ji buvo geriausia potencialą turintis Estijos pasirinkimas? Aš gal ir abejočiau, nes Oli tokia roko muzika turi savo daug fanų ir ją mėgsta visai komisijos, jeigu jinai gerai yra išpildyta. Bet labai džiaugiuosi, kad vis minus pūlup, tai čia iš viso man atradimas, ten taip jie mielai juda ant scenos, kad wow. Ir iš tikrųjų, sakyčiau, kad tai yra toksai pasirodymas, kuris turi šansą būti labai neblogai atrodyti ant scenos. Man patinka tie keisti instrumentai, kuriuos jie įsineša ir tenai bando lyst su jais į kamerą skuorčiau, kad parodytų, kad jie tikrai groja. Man patinka tas toksai priedainis, kur tiesiog vyksta nedidelis chaosėlis. Aš džiaugiuosi visada, kai pamatau estiško repo elementų. Tai būtent vis minus yra gana žinomas reperis, turintis daug hitų ir, nu, iš tikrųjų, čia, gal pasakiau dabar reperis, tai grupė, repo būtent grupė, turi ir su kitais atlikėjais įvairių tokių ryšių, įvairių dainų, kurias yra atlikę kartu. O dėl to, kad ar tai yra joke entry, ar joke ne joke entry, aš nesiginčysiu, kažkiek tikrai joke, bet aš manau, kad klausimas, ar žiūrovai supras, tai yra išliekantis klausimas. Iš to, ką aš dabar matau balsavimuose, matau, kad galbūt net labiau taip nei ne, nes iš eurofanų tai aš jau tikėčiaus, kad tokia keista estiška daina tikrai nugrūstų į dugną, bet ne, nieko panašaus. My Eurovision scoreboard, tam tokiam jau labai labai tokiam jautriam balsavime, jis yra per vidurį kažkur, tai man atrodo, kad visai geras ženklas ir tai gali būt, kad estai teisingai išsirinko ir padovanos mums labai gerą nuotaiką, kuri bus galų gale suprasta.
Man atrodo, kad čia iš esmės yra tas pats pasirodymas, kaip buvo Crazy Radio Leto Svet. Ir ten viskas buvo padaryta su labai didelė alkoholio pagalba, o čia arba blaiviems, arba su narkotikais. Aš iki galo nežinau, kadangi pats nevartoju, tai man ir sudėtinga būtų paaiškinti, kaip čia yra. Aš jau dabar jaučiu, kaip man reikės dėl šito, ką aš dabar pasakiau, aiškintis mamai, ir aš nežinau, kaip man reikės paaiškinti, kad aš tikrai nieko nežinau apie tuos narkotikus, kaip sako šitos dainos pavadinimas. Kaip nieko nežino ir Kačas, kaip nieko nežino ir Gilys. Daina tikrai labai keista. Man galbūt irgi tas pats dalykas, kuris man trukdė su Baby Lasagna, kad, nu, liktais yra kažkoks bandymas eiti ant tos pačios keistumo kortos, bet galbūt Estijos daina man ties šituo dalyku mažiausiai kliūna. Jau kurį laiką norėjau vis minus išvysti Eurovizijoje. Džiaugiuosi, kad taip ir nutiks, ir aš galvočiau, kad galbūt su tuo savo visų keistumu Estija sugebės prasibrauti į finalą ir gal net pasiekti panašų rezultatą kaip su tom siubingom švediško popso dainom, kurias jis siūsdavo metai iš metų nuo 2019-ųjų. Kačiai, ar tu ką nors žinai apie tuos narkotikus?
Ne, man netekė susidurti, bet man labai patinka šių metų Estijos daina. Aš iš pradžių, kai žiūrėjau pasirodymą, tai net nelabai susigaudžiau, kiek čia yra žmonių, iš kiek kamerų yra filmuojama, iš kiek kampų. Nu, nes, wow, ta prasme, koks chaosas scenoje, kiek ten yra skirtingų atėjimų, bet viskas kažkaip labai harmoningai galiausiai sudera ir turi tokį labai gerą sprokstamąjį efektą. Man atrodo, kad Estijos pasirodymas, kuo išsiskiria, tai tikrai tokia labai labai gera ir pozityvia energetika, kuri, na, iškart užveda, norisi judėti, norisi linguoti, norisi žiūrėti, kaip viskas vyksta scenoje. Atrodo, kad ten gal toks balaganas, bet kažkaip viskas ten gerai išsiriša ir aš manyčiau, kad galutinis produktas tiek vaizdo, tiek garso atžvilgiu yra tikrai geras. Tie instrumentai ir visas tas lakstymas, nu, gal jau kažkur buvo minėję, bet man atrodo ne, bet man tai visiškai priminė Inkulto. Ta prasme, aš matau kažkaip, aš matau tą analogiją, suprantu, kad ten jie turėjo pripučiamus ar kažkokius silikoninius instrumentus, čia gal yra viskas šiek tiek kitaip, bet man tai buvo pirmas dalykas, kuris atėjo į galvą. Aišku, labai gaila buvo tas, kad Inkulto nepateko į finalą, bet aš tikiu, kad Estija šiemet tikrai pateks į finalą. Man atrodo, vienas dalykas, aišku, ir konkurencija yra mažesnė, bet turbūt dar ir daina yra geresnė ir aš taip spėčiau, kad finale mes Esto atstovus tikrai pamatysime ir aš dar būtinai turėsiu šitą dainą paleisti savo merginai, nes Leis žali čipsai yra jos patys mėgstamiausi, tai šitas dalykas tikrai neliks nepastebėtas.
Tadai, aš čia gal tokiai trumpai diskusijai, tavęs gal paklausiu. Kaip paaiškinti tai, kad mes čia Baby Lasagna taip užheitinom, o vat estai mums jau yra maladėts ir jie puikiai išsirinko linksmą dainą. Ar čia yra kažkoks kultūrinis elementas su Estijos artumu, ar čia yra tai, kad hypo mažiau ta daina turi nei Kroatija, kuris mums atrodo nepagristas, ar tai yra tiesiog, kad vis minus atrodo, kad moka gerai dainuoti ir viskas jau turėjo išpildytą pasirodymą.
Gal todėl, kad šita daina labai kitoniška lyginant su tuo, kas yra rimtim tagidim. Nesakau, kad čia yra kažkas to, ko nebūtume girdėję, bet bent jau Eurovizijos scenoje šitaip maišyti šiaurietišką folką su hip-hopu, man regis, dar nėra buvę ir arčiausiai kas to buvo, tai tas dedulė su instrumentu, kurio pavadinimo turbūt tik Rytis galėtų atsiminti per legendinį pasirodymą Stokholmo Eurovizijoje Love, Love, Peace, Peace. Kvinabiuska, va, atsiminiau pats.
Ir turbūt galim sutart, kad jeigu estų daina būtų anglų kalba ir vadintusi We don't do those filthy drugs that kill us, mums turbūt nelabai patiktų.
Tikrai taip. Kitą savaitę mes jau žinosime, ar kūdikėlis lazanija ir trečiasis skrydis, o gal dar kažkas, pavyzdžiui, Damiras Kedžo, kuris 20-aisiais neišvažiavo į Euroviziją, atstovaus Kroatijai. Taip pat įvyks Serbijos visa atranka su dviem pusfinaliais ir finalu. Savo dainas paskelbs Niderlandai, Kipras, Austrija, Jungtinė karalystė ir dar finalą surengs Islandija. Ir šiaip, kaip įprastai būna tokiu sezono metu, visada paima ir kažkokia tai daina būna paskelbiama iš anksto nepranešus, tai ką ten gali žinoti. Nu ir dar vienas dalykas, kuris įsivaizduoju įvyks, sužinosime, koks bus Izraelio likimas Eurovizijoje ir aš iš to, kaip viskas krypsta, būčiau linkęs spėt, kad Izraelis Eurovizijoje šiemet nedalyvaus. Bet apie tai galbūt padiskutuosim tada, kai jau žinosime, kaip ten viskas susiklostė. O pabaigai geriau pabaikime linksmą natą, kaip ir žadėta, Pan Savian v kolorku amareto. Do vidzenia. Ale tvoje oči v kolorku amareto robią po mnie rzeczy, których nikt nie robił wcześniej. Oči v kolorku amareto widzą po mnie coś, czego nikt nie... Jeigu jums patiko šis epizodas, nepamirškite paspausti prenumeruoti YouTube, like Facebook'e ir pasiekti mūsų Instagram'e. Duzepla.